This is VOA One of the Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu katika VOA Express, msikilizaji. Natumaini hujambo kabisa alasiri hii ya leo, ikiwa ni siku ya Maulidi. Mambo ni mazuri kabisa, msikilizaji. Hapa studio ni siku nyingine ya Jumatatu, saa 3:30 za asubuhi saa za hapa Washington DC, lakini kule Afrika ya Kati ni saa 9:30, Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri. Natumaini uko vizuri msikilizaji, na mimi niko standby kukuletea vitu vizito vizito, nikiwa siko peke yangu kwenye studio. Naitwa Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pichi la mchele. Nawaambia jamani, kaeni standby, msikose vitu vizito, lakini niko na radio anayecheka.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, pamoja tunakukaribisha katika VOA Express hii siku ya leo, ni ikiwa Septemba 16 mwaka 2024. Mengi tumekuandalia, mambo mazuri kabisa, burudani ya muziki kama kawaida inaambatana ndani ya VOA Express, hali kadhalika kipengele cha barazani, ambapo huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji ili uweze kutoa maoni yako moja kwa moja, yani live kupitia studio namba 15 za VOA Swahili. Na swali la barazani linasomeka: wakati dunia imeadhimisha siku ya demokrasia, je, kuna demokrasia katika eneo lako? Kuna maoni lukuki na tutasoma kadri tutakavyojaliwa hapa studio.
Bila shaka, anasema Mkamiti, kadri tutakavyojaliwa. Kwa hiyo msikilizaji, usiondoke basi, ukae standby ili usikose vitu safi kutoka kwa wewe mwenyewe, ukiwa sehemu ya matangazo haya, utakapokutoa maoni yako kupitia mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia pale, na vile vile unaweza kuchangia maoni yako bila wasiwasi wote, na sisi tutasoma hayo maoni yako hewani moja kwa moja. Lakini mengi yanajiri hii leo Mkamiti, na wakati mengi yakiendelea kujiri, tunaangalia pia burudani ya muziki, kwa sababu kwenye Express wanakwambia bila muziki hujasukuma hili gurudumu. Kwa wale wanaopenda muziki, ngoma zitakuwa zinaanguka vizuri kwa ajili ya kuwasikizaji. Na kwenye swali letu la leo pia Mkamiti, tunasema je, mamlaka zinafanya juhudi zinazostahiki kukabiliana na ongezeko la upotevu wa watoto nchini Tanzania? Wengi wamejibu pia hapo Mkamiti, tusoma maoni yao.
Sasa kile kibao cha Zanzibar kutoka kwa Bruce Melody na Harmonize tutakuchezea ndani ya VOA Express. Lakini kwanza Sunday, tuanzie kule eneo zima la Afrika Mashariki ambapo swala la demokrasia linarindima kweli kweli.
Bila shaka, kama unavyoona Mkamiti, tumeadhimisha, dunia imeadhimisha siku ya demokrasia. Siku ya demokrasia Septemba 15. Na upande mkubwa ni kwamba tunataka kuangalia vijana, kwa upande wenu mnashiriki vipi katika demokrasia katika maeneo yenu? Pengine unaviona wewe kijana, leo hii demokrasia inashirikishwa vya kutosha kwako? Wewe unapata nafasi ya kujitikisha katika demokrasia, kuchagua viongozi wako wewe mwenyewe, pia kushiriki katika uongozi? Haya basi, nimeongea na vijana kutoka nchini Kenya na vile vile nchini Tanzania. Na kutoka kule nchini Kenya tunaye Rachel Tabitha kutoka Mount Kenya University. Yeye kwa upande wake anaona demokrasia inatamba kule nchini Kenya kwa upande wa vijana. Nini ambacho unatuambia, Rachel? Tueleze.
So kwanza kabisa, ningependa kusema kweli nchini Kenya vijana wamekuwa wakijihusisha zaidi, kwa sababu tukiangalia hivi miezi miwili iliyopita tumeona vile vijana wa Gen Z na millennials wamejitolea kupigania demokrasia hadi ikafikisha the president kurishuffle the cabinet, among other things like accountability. Lakini bado tukua na hivyo, sisi vijana japokuwa tunajikaza, bado kuna changamoto na fursa mingi ambazo zinawezesha sisi kushiriki vizuri, kama ubaguzi, na tunatengwa sana kama vijana, kwa sababu mara mingi tunaonekana kwamba hata kama tunajituma hatuwezi kufanya hivyo kwa muda mrefu. Na yeye ni kweli tunakuja na tukute tena. Alafu kuna vile tunakosa elimu ya kisiasa, na hii elimu ya kisiasa ya kutosha inafanya vijana wengi hawajui wakianzia hapa wanafaa wamalizie wapi.
Sawa kabisa, hawajui wamalizie wapi. Hayo ni maneno yake huyo Rachel Tabitha kutoka chuo kikuu cha Kenya kule Mount Kenya kule nchini Kenya, akieleza kwa upande wao demokrasia iko namna gani. Sasa basi tuangalie vijana wa Tanzania. Tunaye kutoka nchini Tanzania Stephen Kaya kutoka chuo cha ardhi kule Dar es Salaam. Tuambie.
Kwa upande wangu ninavyoona vijana wengi hawana kujishughulishi na jambo zima linalohusiana na demokrasia. Kila mtu anafanya mambo yake kwa upande wake na anashughulika na biashara zake. Maana watu wenyewe hawaoni demokrasia na hawa vijana wengi hawashirikiani na serikali katika jambo zima la demokrasia kulingana na matukio ambayo yanaendelea. Mimi binafsi ningependa kuona cha kwanza ni demokrasia iwepo, lazima kuwe kuna ushirikiano baina ya serikali na vijana wapate kusikilizwa. Mfano mzuri umetokea kama siku za nyuma, vijana wanapotea, waonekana wako wapi, wakipatikana wamefariki, na serikali imekuwa ikilifumbia macho. Kwa hiyo kidogo kungekuwa kuna ushirikiano na vijana, wangepewa nafasi ya kutoa mawazo yao kama vijana kwenye serikali na wakasikilizwa na wakapewa fursa, ingependeza kidogo ili watu kuona demokrasia. Lakini kwa sasa hivi hata vijana wamekuwa waoga kutetea haki zao, maana najua naweza nikatetea haki yangu kesho tusionekane. Kwa hiyo hivi bado ni swala zima la demokrasia inahitaji kutendewa kazi kwa kiwango kikubwa sana, ili mambo yaende sawa na vijana wapate kusherehekea demokrasia, awaone umuhimu wa demokrasia na kutambua thamani ya demokrasia.
Asante sana. Huyo ni Stephen Kaya kutoka chuo kikuu cha ardhi kule Dar es Salaam, Tanzania. Ukimsikia msikilizaji kwa upande wake maoni hayo yake kuhusiana na demokrasia, vijana wa Kenya na Tanzania kama ulivyowasikia wakiwa na maoni tofauti kuhusiana na swala zima la demokrasia. Kwa upande wa vijana, nafikiri kuna kazi kubwa ya kufanyika kwa upande huo kwa nchi ya Tanzania, kama anavyosema Stephen kwa mawazo yake binafsi. Basi msikilizaji, huyo anayefuata si mwingine ni Bruce Melody. Msikilizaji Bruce Melody akiwa na kitu chake hicho. Aha, mkabiti.
Of you, nothing baby I wanna do, everything baby I could do, I wanna give my last tattoo, it's gonna be the best of you, nothing baby I wanna do.
Zanzibar sande.
Mambo mazito kweli kweli yake Bruce Melody na Harmonize. Msikilizaji, kama wakumicha alivyokuambia, wanafanya vitu kweli kweli wakitaja Zanzibar kibao mkufu kabisa. Kaule ambaye hajafika Zanzibar, basi sikia mambo ya Zanzibar. Sajika standby ukajione mambo.
Mambo haya unayapata pekee ndani ya VOA Express, ambapo tunapata fursa ya kusonga mbele kuangalia kipengele kijacho.
Tunaelekea nini sasa mkamiti?
Tunaelekea kule nchini Uganda, ambapo polisi nchini Uganda wanasema mauaji ya wanawake pamoja na wasichana yanaongezeka, na ikiwa ni pamoja na vitisho vya unyanyasaji wa kijinsia. Na wameeleza miongoni mwa maeneo yaliyotajwa kwa unyanyasaji huu ni pamoja na wilaya Sirere na huko Kioga Mashariki. Na wakati huo basi muungano muungano wa wanaharakati wa unyanyasaji wa majumbani chini ya vuguvugu la wanawake huko Uganda la Landnet Uganda wameitaka serikali kujitolea kuhakikisha ulinzi wa wanawake dhidi ya unyanyasaji. Wanawake wanapatiwa ulinzi wa kutosha. Kutokana na hali hiyo basi, nimezungumza na mmoja wa wakazi wa huko Uganda, Mwalimu Samuel Kisitu, na kwanza nikataka kujua kwa maoni yake, anadhani matukio haya yanasababishwa na nini hasa. Hivi ndivyo anavyotueleza.
Nadhani ongezeko hili la vitendo vya unyanyasaji huko majumbani ni kutokana na hali ya kiuchumi. Tunaona kwamba familia nyingi unakuta watu wana matatizo chungu nzima ambayo yametokana labda kukosa kukidhi yale mahitaji ya kinyumbani. Kuna familia nyingi ambazo kwa kweli kulingana jinsi hali ya uchumi ilivyo wanakosa kukidhi mahitaji yale ya nyumbani. Nadhani ukosefu huo ndio unaosababisha kuwepo kwa migogoro ambayo kwa kweli imechangia pakubwa kukisiri kwa vitendo hivyo vya unyanyasaji kwa pande zote, sio kwa wanawake tu, lakini ni pande zote, kwa sababu kila uchao unasikia mwanamume amemkata shingo mkewe. Wakati mwingine unasikia hata mke amemchoma mumewe kisu na kumuua papo kwa hapo. Kwa hivyo vitendo kama hivyo vimeshamiri sana kutokana na hali ya kiuchumi.
Mwalimu Kisutu, unadhani nini kifanyike kwa upande wa serikali, hali kadhalika kwenye jamii, kuhakikisha kwamba ghasia hizi za majumbani ambazo zinafanywa zaidi kwa wanawake na wasichana zinakomeshwa?
Jambo la kwanza ambalo ninapendekeza, ambalo kwa kweli inaweza likasaidia sana kutatua vitendo hivyo vya unyanyasaji vinavyotokea nyumbani, ni kwamba jamii, viongozi katika jamii wanafaa kuingilia kati swala hili, kwa sababu wakati mwingine mambo haya ya unyanyasaji hutokea kutokana kwamba watu hawajui haki za kibinadamu. Pia malezi, ninapendekeza malezi yawe msingi ya kuthamini utu. Watu wengi hawathamini utu. Unakuta mwanamume anamdharau mwanamke kwa sababu pale nyumbani katika kwa msingi wa familia labda hakupewa nafasi ya kujifunza namna ya kuthamini utu. Hiyo ndio maana vitendo hivi vya unyanyasaji sana sana dhidi ya wanawake vimeongezeka maradufu.
Ni Mwalimu Samuel Kisitu wa Kampala nchini Uganda akizungumza na VOA Express. Kaa tayari kupata habari muhimu za dunia. Katika habari za kimataifa ni kwamba waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi amesema hii leo Jumatatu kwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini humo ameanza kuangalia madeni ya nchi ili kutathmini kiwango wanachodaiwa na wakopeshaji. Mbadi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba deni la Kenya ni dola za Kimarekani bilioni 81.71, lakini ukaguzi wa viwango vya ukopaji ulikuwa moja ya masuala makuu kwa waandamanaji ambao walikuwa wakipinga ongezeko la kodi na hivyo kuilazimisha serikali mwezi Juni kuachana na baadhi ya hatua za kuongeza kodi. Mbadi amesema kuwa ukaguzi umeanza, lakini hakutoa maelezo zaidi au lini ripoti hiyo itakuwa tayari.
Shambulizi la anga la Israel limeua watu 16 huko ukanda wa Gaza mapema leo Jumatatu, kulingana na maafisa wa Palestina, wakati pia likiharibu maeneo 20 ya kurushia silaha ya Hezbollah pamoja na miundo mbinu mingine ya kijeshi kusini mwa Lebanon. Jeshi la ulinzi la Israel lilisema mashambulizi ya anga huko Gaza yamepiga nyumba moja katika kambi ya wakimbizi ya Nusairat katikati mwa Gaza na kuwa takriban watu 10 huku ikijeruhi wengine 13. Wafanyakazi wa dharura wa afya ambao wanafanya kazi katika serikali inayoendeshwa na Hamas wameliambia shirika la habari la AP kuwa watu wengine 6 wameuawa kwenye nyumba moja huko Gaza City.
Wafanyakazi 104 kwenye kiwanda cha electronic cha Samsung waliokuwa wakilalamikia mishahara midogo kusini mwa India hii leo Jumatatu wamezuiliwa na polisi kwa tuhuma za kupanga maandamano bila kibali, wakati harakati zao zikisemekana kuathiri shughuli kwenye kiwanda hicho kwa wiki moja iliyopita. Ukamataji huo unabainisha kusambaa kwa mgomo wa wafanyakazi kwenye kiwanda hicho cha kutengeneza vifaa vya nyumbani vya Samsung kilichopo mjini Chennai kwenye jimbo la Tamil Nadu. Wafanyakazi hao wanaodai nyongeza mishahara wamesitisha kazi zao kwenye kiwanda hicho ambacho kinachangia takriban theluthi moja kwa mapato ya mwaka ya India ya dola bilioni 12. Mgomo huo unatia mashaka mpango wa Waziri Mkuu Narendra Modi wa kuwavutia wawekezaji wa kigeni ili kutengeneza bidhaa ndani ya India kwa lengo la kuimarisha uzalishaji wa vifaa vya electronic hadi dola bilioni 500 ndani ya kipindi cha miaka 6.
Idadi ya vifo kwenye mataifa ya kati wa Ulaya imeendelea kuongezeka kufuatia siku kadhaa za mvua kubwa ambazo zimesababisha mafuriko na kupelekea watu wengi kuondoka makwao. Baadhi ya mataifa yaliyoathiriwa ni pamoja na Austria, Jamhuri ya Czech, Poland na Romania, huku Slovakia na Hungary zikitarajiwa kujiunga kwenye orodha hiyo kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha tangu Alhamisi. Kufikia sasa, watu 6 wamekufa kutokana na mafuriko nchini Romania, moja Austria na mwingine Poland, na huko Jamhuri ya Czech watu 4 wameripotiwa hawajulikani walipo baada ya kusumbwa na mafuriko.
Come baby when you jump down, moyo wangu umefanya zamzam kama karuna kuruma vroom vroom, na kwa mapenzi galo menifanya
oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Soft soft, toto weni soft soft, mtoto yangu yuko parara pirera, yuko ready kukubeba. In this life, the little things that you do keep me going. In this life,
anaitwa Paul, ambia mambo gani hayo? Mambo ya umeme.
Umeme unakupiga unaje mkamiti? Umeme huo eh?
Sauti yenyewe ni umeme.
Umeona eh? Hatari kweli kweli. Safi kabisa. Basi msikilizaji, mambo haya mazuri na kujia kupitia VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Na msikilizaji, kama umeshafungua redio yako au ndio unafungua redio yako, basi kipindi hewani ni VOA Express, tukiwa tunakupa vitu vizito, vitu sodakta. Safi kabisa. Na moja kwa moja tuelekea kwenye mada yetu ya barazani, tukisema wakati dunia imeadhimisha siku ya demokrasia. Je, kwa demokrasia katika eneo lako? Zamuni yako msikizaji, kwa wengine tutakuwa nao kwa njia ya simu na pia wengine tutakuwa nao kwenye Facebook. Na moja kwa moja basi mkamiche namba kunaye msikizaji kwenye line ya simu, tumkaribishe, mtambulishe, mwambie msikizaji aje atueleze na pengine anze kufanyaje mkamiche.
Anze kutuambia mahala alipo na kisha tunapokea maoni au mchango wake kuhusiana na swali letu la barazani. Haya msikilizaji, karibu.
Ante, kwa jina naitwa Joseph Jila kutoka Mwanza, Tanzania.
Karibu Joseph. Na
kweli nani, demokrasia ipo, lakini demokrasia ya mdomoni, sio ya kutoka moyoni, ya kuwaacha watu wawe huru kufanya mambo ya siasa. Tunaizungumzia mdomoni tu, lakini sio kutoka moyoni, ya kuwaacha watu wakafanye demokrasia ambalo linazoeleka kwa wengine.
Sasa Joseph, kwa kuwa kwa mtazamo wako naona demokrasia ipo ya kutoka mdomoni, si ya moyoni, nini unadhani kifanyike ili kuimarisha na kudumisha demokrasia katika eneo lilopo?
Binafsi mimi naona waache watu wafanye inachowezekana ambacho wanafanya demokrasia, waache watu huru wafanye demokrasia kitu ambacho wanakiweza. Demokrasia ni kitu ambacho ukisema kuna haki ya kuandamana, waache watu waandamane, waonyeshe vitu nani walionayo moyoni kuionyeshea dunia. Kama wanataka kuandamana, waacheni waandamane, waende kufanya ambao wanaotaka kufanya, basi ndio uhuru wa maana, uhuru. Hata mtu huwezi kuandamana ukiambiwa kuandamana, kwa hakuna kuandamana. Sasa hivi siku hizi polisi zimekuwa ni mahakama, badala ya kuwaonyeshea wananchi waende wakaandamane. Kazi ya polisi ni kulinda wananchi, sio kuzuia maandamano.
Shukrani sana.
Wenyewe ni kupewa taarifa tu kwa mujibu wa katiba. Lakini
asante sana Joseph kutoka Mwanza, Tanzania. Asante, turudi hapa studio kusoma maoni ya wasikilizaji wengine kuhusiana na swali hili la barazani. Kwa haraka tu, unaelekea wapi?
Haya, mimi naanza naye Prince D Mwalo. Hakusema yuko wapi, lakini anasema hakuna demokrasia, kumekithiri ufisadi na rushwa. Anasema nafikiri ni muhimu kwa sisi wananchi kufahamu demokrasia. Na pili, kwa demokrasia ina maana kuhakikisha haki na usawa wa jinsia, hivyo basi inatupasa kujitahidi na kukemea mamlaka pindi tu inapokiuka uhuru na usawa wa watu. Hivyo kama wananchi tunapaswa kuondoa haya na kuhakikisha tutapata demokrasia bora na sio bora demokrasia.
Shadi Mulindi yeye anasema nchi nyingi hazijatimiza viwango vinavyotakikana kuelimisha demokrasia, kwa sababu wale wanayopiga serikali kwa nchi ambayo inafaa demokrasia huwa na dhulumiwa ama wanahukumiwa, licha hizo nchi kukubali kuwa na uhuru wa demokrasia. Mfumo wa demokrasia haujatilia maanani katika nchi nyingi kote duniani.
Haya, naye Prince Ole Leto Maika anasema kwa upande wake niko Tanzania. Anasema hakuna demokrasia, ndio maana watu wanatekwa na kuuawa kisa kusema ukweli.
David Sechenga wa kutoka kule Muheza, Tanga, Tanzania, anasema ipo ya maneno, lakini ule uhalisia wa demokrasia kama demokrasia haupo.
Huyu ni Richard Kambale kwa upande wake akiwa kule DRC, anasema ipo ijapo ni changa sana nchini kwetu hapa DRC.
Didier Sahani kutoka Kivu Kaskazini anasema kweli kuna upungufu wa demokrasia, hata kama nchi yetu ina jina la Jamhuri ya Kidemokrasia, sababu bado watu wanaendelea kufungwa sababu ya kutoa kauli ya kukosoa serikali, kama vile wanamuziki, wapinzani, pia watu wengine. Serikali haijaelimisha demokrasia, inafaa vizuri sana kupitia demokrasia watu wajifunze na kuelewa. Basi maoni ni lukuki. Shukran kwa wale wote pia mliochangia katika kuandika maoni yenu kuhusiana na hili. Tupate burudani ya muziki kabla ya kusonga mbele, na huyu si mwingine, anaitwa Ali Kiba, anakuambia on fire.
On fire, mambo ni fire, mambo ni moto moto, anakuambia Ali Kiba. Msikilizaji, pata vitu
Jamani, this girl she's on fire, on fire. Akia Mungu sita retire, oh retire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, eh mbaya. Girl you on fire, umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, oh. Oh girl, you on fire. Penda, ukidance so lonely, me attack. Ukidance so lonely, me attack. Ukidance so
you see when you look at me. Ninakupendaga na nipendaga.
Aya, mambo ya Ali Kiba, fire on fire. Tunaelekea katika kipengele kile cha maswala ya biashara. Unafahamu kwamba baraza la biashara la Jumuiya ya Afrika Mashariki lina mpango hivi sasa wa kuanzisha jukwaa la pamoja la biashara mtandaoni ambalo litawanufaisha zaidi wananchi wa jumuiya hiyo, hasa wafanyabiashara vijana. Na kutokana na hali hiyo basi mwenzetu Patrick Ndwima na amezungumza na Liz Maingi kutoka Mombasa ambaye anafanya biashara ya mtandaoni na kutaka kujua msimamo wake kuhusu wazo hilo.
Nafikiri ni wazo la muhimu sana juu itajumuisha watu wa Afrika Mashariki. Itasaidia pia juu utakuwa unajua unakiweka vitu vyako kwenye huo mtandao kuwa utafikia watu wako kwenye hiyo eneo. So nafikiri hiyo ni wazo jema zaidi.
Elize, hebu niambie, biashara ambayo unafanya nayo ya mtandao ni biashara ipi?
Nilianza na biashara ya ni kama unajua vile mtu anaweza kuambia nataka uende banku ukanifanyie mambo 1, 2, 3 alafu anakulipa kwa kufanya hiyo service. Anakuambia nataka uende ukanichukulie kitu fulani mali fulani uletee ama upelekee mtu fulani, hiyo ndio petty errand.
Mtu anataka huduma fulani alafu wewe ukiifanya anakulipa.
Ananilipa kwa hiyo masaa nimetumia na kwa hiyo huduma. Alafu nikatoka hapo nikaanza biashara ya kuuza vitu kutoka nchi za nje kama zile ziko mtumba, yani kuanzia vitu za jikoni, kuanzia nguo na vitu kama hizo. Hizo vitu bado mimi nafanya mpaka leo.
Na hiyo biashara ambayo unaifanya ya kuagiza mitumba kutoka nje, ni mitumba unaiagiza kutoka nchi gani?
Mimi pia mimi ni mtu anaagiza kwa wingi. Mimi nachukua kutoka go down za Mombasa zipo maeneo ya Kingorani. Kuna watu kadhaa wenye wanaleta alafu sisi tunachukua kutoka kwao. Manake biashara ya kuleta hizo vitu hata kama ni mtumba ni inataka uwekezaji wa juu sana, na kwa sasa mimi sina huo uwezo. Sasa nachukua kwa wenye wale wanawekeza wenyewe kutoka mainchi mbalimbali, lakini sana sana hii mtumba inatoka UK, US, Canada and China.
Na unavyoona biashara yako inakwenda vizuri, unapata angalau mapato ya kuweza kujikidhi kimaisha na kuweza kukidhi mahitaji yako?
Ilikuwa sawa mpaka mwaka 2020, alafu kidogo ikadidimia tena sana. Lakini kwa sasa imeanza kuchukua, si mbaya vile, lakini si ati ni nzuri pia, yani inasaidia tu pale inasaidia.
Haya, Mkamiti, tumesikia maoni yake hayo. Basi na ndio hivyo basi, Vio Express nayo muda wake unakimbia kweli kweli. Mkamiti, tunakamilisha baada ya kusikia hayo Vio Express. Pengine Mkamiti unaambia nini wasikilizaji wetu?
Waendelee kusikiliza VOA Express mahala popote wakati wote kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. wanapata vitu moto moto kutoka studio namba 15. Ndivyo hivi tunavyoondoka. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye
Sunday Shomari, msikilizaji,
katika kibao Zanzibar. Bruce Melod akishirikiana na Harmonize.
Mambo mazuri, kwa heri kwa sasa.
Baby, I'm gonna get your attention. That's why I wanna take your vacation. Can you guess that one day?